halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhegaysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 9:40 iyo hirarka FM ka ee magaalooyinka Geeska Afrika.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan. Waa 4 Oktoobarna waa 12 sanadka 2015. Idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barraada.
Qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna galabnimana waxaa ka mid a kooxo hubaysan oo maanta waqtiyo kala duwan rasaas ku riday gaadiid marayay jidadka u dhexeeya magaalooyinka Hargeysa iyo Sheekh.
Waxaan sidoo kale idin haynaa magaalada Brussels ee dalka Belgium waxaa saaka ka furmay shir looga hadlayo ururinta kaalmo dhaqaale ujeedkiisu u yahay sidii dowladaha caalamku ay gacan uga geysan lahaayeen dhaqaalaha lafdhabarta u ah dib u celinta qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalalka dariska la ah Soomaaliya.
Shirkani wuu furmay saaka ayuu ka furmay wadanka Britain, waxaana ku furmay hadallo ay ka jeediyeen wasiirka arrimaha dibadda iyo madax kale oo ka socotay caalamka iyo wadamada dariska.
Waxa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan
haa kaale maantaba soo hawlahaagiyo mutidaadii hore iyo iddahaagii ubadkiyo dasha laguma habayo kuligaalinmayaan.
Waa quraaga Axmed Faarax Cali Idaaja oo maanta inoo haya qayb kale oo ka mid a barnaamijyadii ku saabsanaa qorista afka Soomaaliga oo maalmahan baanu ku gudi jirnay.
Waxaa kaloon sidoo kale idiin haynaa warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan iyo doodii gaabneyd marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Midowga Yurub ayaa kaga dhawaaqaya shir heer wasiir ah oo ka socda magaalada Brussels in la siin doono Soomaaliya 6 milyan oo lacagta euro. Wakiilka sare ee Midowga Yurub ee arrimaha dibadda, siyaasadda iyo ammaanka Federica Mogherini iyo gudoomiyaha Midowga Yurub ee xiriirka caalamiga Nivan Mimika ayaa ku dhawaaqi doona taageerada la siinayo qaxootiga ku nool Kenya iyo barakacyaasha Soomaaliya. 6 milyan ayaa waxaa lagu bixin doonaa laba dhinac oo muhiima. 10 milyan ayaa waxaa ugu horeyn lagu bixin doonaa in lagu caawiyo isdhexgal loo sameeyo qaxootiga iyo dadka gudaha dalka ku barakacay ee gudaha Soomaaliya ku sugan, iyadoo laga kaalmeynayo adeegyo lagama maarmaan ah, waxaana lagu taageeri doonaa marka ay dalkoodu dib ugu noqonayaan qaxootigaasi, gaar ahaan kuwa markaasi ka imaanaya Kenya, Yemen oo ay qaxooti fara badan ku nool yihiin. 10 milyan oo kale ayaa iyadana lagu bixin doonaa sidii ay dowladda Kenya gacan ugu geysan lahayd qaxootigan si kaalmo iyo fursado xagga nolosha ahi loo siiyo kuwa aanay u suuragelin inay dalkooda dib ugu noqdaan. Waxaa kaloo lacagtaasi lagu caawin doonaa bulshooyinka ku nool deegaanada martigelinaya qaxootigan, iyadoo shaqooyinka iyo wacigelinta laga caawinayo qaxootigan iyo dadka ku nool deegaanada ay qaxootiyadan degan yihiin.
Shir jaraa'id oo ay si wada jira goor dhaweyd xarunta xisbiga kulmiye ee magaalada Hargeysa ugu qabteen hoggaanka xisbiga iyo 3 musharax oo ka mid ah kuwa u tartamaya jagada madaxweyne ee xisbiga dhexdiisa, kuwaasi oo kala ahaa Muuse Biixi Cabdi, Maxamed Biixi Yuunis iyo Axmed Cabdi Kijaande iyo mas-uuliyiin kale oo labadan dhinac kala taageersan. Waxay kulankan iskula garteen in hoggaanka xisbiga iyo Axmed Xaaji Cali Cadami oo la taliya u ahaan doona ay ka shaqayn doonaan diyaarinta shirka golaha dhexe ee xisbiga oo lagu wado inuu qabsoomo 10 November, kaasi oo lagu muransanaa. Waxa kale oo ay musharaxiintani oo hadal jeediyey ay ka dhawaajiyeen inay saddexdooduba diyaar u yihiin tartan xalaal ah. Talaabadan ayaa imanaysa kadib kulamo gooni-gooni ah oo ay maanta dhinacyadani la yeesheen madaxweyne Axmed Maxamed Siilaayo oo shalay dalka dib ugu soo laabtay. Xiisadda tartanka musharaxnimada ee xisbigan ayaa ahayd mid aad u kululayd maalmahan, iyada oo dhinacyadani ay hadallo ay isku durayaan warbaahinta isku marinayeen. Waxaana shirkani jaraa'id ka maqnaa Cabdicasiis Maxamed Samaale oo isna ka mid ahaa xubnaha u tartamaya murashaxnimada xisbiga kulmiya.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa u safraya qaaradda Yurub iyo Bariga Dhexe si uu door uga qaato sidii loo soo afjari lahaa qalalaasaha hadda ka dhex jira Falastiin iyo Israa'il. Isku dhacyada rabshadaha wata ee dhex maray labada dhinac ayaa inta la og yahay waxaa ku dhintay 10, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen. John Kerry ayaa sheegay in Mareykanku kaalin weyn ka qaadan doono sidii loo soo afjari lahaa rabshadaha hadda jira, una rajaynayo in dib loogu laabto miiska wada xaajoodka si labada dhinacba ay u noqdaan kuwo markaasi ku sifooba in ay nabadgelyo ku noolaadaan. John Kerry ayaa kulamo la yeelan doonaa madaxweynaha Falastiin Maxmuud Cabaas iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, isagoo isku dayi doona in labada dhinac ay ogolaadaan in xal laga gaaro rabshadaha dib uga soo cusboonaaday halkaasi.
Madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad ayaa ku soo laabtay dalkiisa kadib markii uu booqasho ku tegay dalka Raashiya si uu ula kulmo madaxweyne Vladimir Putin. Labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay duqeynta ay diyaaradaha dagaalka ee Ruushku ay ku taageerayaan ciidamada Bashar al-Assad. Madaxweyne Assad ayaan dalkiisa ka bixin tan iyo sanadkii 2011 markii ay bilaabmeen kacdoonnada maamulkiisa looga soo horjeeday kuwaasi oo dagaal isku bedelay. Dagaalka Suuriya ayaa waxaa ilaa iminka ku dhintay ugu yaraan 240,000 oo qof. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Kooxo hubaysan ayaa maanta waqtiyo kala duwan rasaas ku riday gaadiid marayay jidka u dhexeeya magaalooyinka Hargeysa iyo Sheekh. Inkastoo aanay wax khasaare nafeed ahi halkaasi ka dhalan, haddana guddoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar ayaa VOA-da u sheegay in ciidamadu ay ku daba joogaan dableydaasi. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA-da Barkhad Kaariye.
Gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar oo waqtiga uu VOA la hadlayay safar shaqo ku joogay magaalada Sheekh ayaa sheegay in koox dhalinyaro ah oo hubaysan ay rasaas ku rideen gaadhi maraya jidka u dhexeeya magaalooyinka Berbere iyo Sheekh, balse aanay wax khasaare ay ka dhalan. Waxaan intaasi ku darin kooxda hubaysneyd ay u carareen oo ay galeen dhinaca buurta Sheekh islamarkaana ay ciidamada ammaanku ku daba jiraan. Geesta kale waxa uu gudoomiyaha gobolka Saaxil VOA u sheegay in dhalinyaro kale oo hubaysan ay sidoo kale maanta rasaas ku rideen gaadhi booyada ah oo sidee shidaal, taas oo maraysa jidka u dhexeeya Hargeysa iyo Berbera, hase haatee iyana wax khasaare ay kama dhalan, balse waxa uu sheegay in booyadu ay taayirada ka toogteen. Kooxdaasi ayaa sidoo kale gudoomiyuhu sheegay in iyana ciidamada ammaanku ku daba jiraan. Gudoomiyaha oo ka hadlayay sababta keentay falalkan ayaa sheegay in salka ku hayso 5 qof oo loo xidhay abaabul iyo kicin ka dhan ah wareejinta amaa shidaalka ee Berbera waa sida uu hadalka u yidhiye, kuwaas oo ku xidhan xabsiga dhexe magaalada Berbera. Wareejinta amaa shidaalka ee Berbera iyo xukuumadda ku wareejisay ganacsato gaar ah ayaa hore Soomaaliland uga abuuray khilaaf siyaasadeed oo gaadhay in golayaasha dowladda qaarkood isku maandhaafaan, islamarkaana keenay khilaaf gaadhsiisan gacan ka hadal dhex maray shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland. Dhinaca kale, wareejinta amaa shidaalka ayaa magaalada Berbera ka abuurtay xiisad keentay in ciidamada ammaanka eegan la geliyo islamarkaana la xoojiyo ammaanka amaa shidaalka. Hase haatee, gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar ayaa sheegay in wareejinta amuhu ay dhammaatay islamarkaasina aanay jirin wax xiisad ah oo iminka ka taagani. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, waxaa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirkii wadatashiga, haddaba qodobada ugu muhiimsan ee la iskula gorfeeyey shirkaas iyo sida loo dhaqangelin karo ayaa Xuseen Barre waxa uu inooga diyaariyey warbixintan.
Shirkan wadatashiga oo in muddahaba qabanqaabadiisu socotay ayaa waxaa la iskula gorfeeyey qaabka ugu habboon ee loo gaari karo higsiga iyo weliba doorasho ka qabsoonta Soomaaliya, sida uu faahfaahinayo Jibriil Ibraahim Cabdulle oo ah madaxa hay-adda CRD ee magaalada Muqdisho oo ka mid ahaa ergadii matalaysay ururada bulshada rayidka ah.
Dadkii lagu marti qaaday wakiilka ummadda Soomaaliyeed habeedii aad bay u qurux badnayd inay meel isugu yimaadaan ay ka wada hadlaan dantoodii iyo dantii soomaaliyeed. Waxaana laysla go-aansaday qodobadii baa laga dooday intooda faraha badneed amba ay soo diyaarisay dowladda dhexe amba dowladda federaalka ah oo ahaa qaababka ay macquul ku tahay inay ku dhacdo doorashada 2016. Waxaana la go-aamiyey in bisha November loo qaado fikradihii mid la gaarsiiyo shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobollada dalka meelaha la geyn karo. Bisha Diseembarna jawaabtiiday shir kale lagu qabto magaalada Muqdisho oo lagu soo bandhigaya waxyaabihii lagu arkay ama dadku ay soo sheegeen.
Natiijada ka soo baxda wadatashiga iyo ra'yi ururinta loogu kurgalayo fikradaha ay bulshadu soo jeedinayso ayaa isweydiintu waxay tahay cidda hadhow go'aanka ka gaari doonta, taasi oo ahayd qodob ka mid ah kuwii laga wada hadlay.
Waa laga wada hadlay, laakiin waxaa kasoo baxay 10 qodob shirkii labada cisho socday oo saxaafadeed ah. Laakiin waxaan isleeyahay 3 qodob ayaa muhiimad qaasa leh oo quseysa su-aasha hadda weydiisay. 3 qodob waxa ay tahay go-aanka ugu weyn oo kasoo baxay wuxuu ahaa wax la yidhaahdo ku darsasho, in lagu darsado xilligii dowladda waqtigeeda dhammaanayay inaysan jiri doonin, oo sanadka dambe la qaban doono doorasho amba qaab lagu bedelo dowladda hadda jirto ama maamulka hadda jiro. Marka qodobkaas waa qodob la isku waafaqay. Qodobka labaad wuxuu ahaa oo asna muhiimadiisa leh, in awoodda amba qaabka amba go-aanka lagu gaarayo qaabka doorashada dhici doonta sanadka 2016 aysan go-aanka gaari karin hal qof amba koox aysan go-aanka gaari karin, ha noqoto dowladda federaalka, ha noqoto maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiintooda, ama ha noqoto ururka bulshada rayidka Soomaaliyeed. Go-aanka wuxuu noqon doonaa go-aan wada xaajood ah.
Sidoo kale qodobada la isdultaagay ee shirkan looga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa sida laga yeelayo baarlamaanka federaalka ah oo xilligiisu ku eg yahay sanadka soo socda ee 2016, iyada oo talooyinka qaar ay soo jeedinayeen in loo kordhiyo muddada iyo in kale.
Qodobada waxaa jira xoogaa abuuray culaysyo inta shirka jiray. Qodobka wuxuu ahaa qodobka la xiriira baarlamaanka iyo ku darsasho xildhibaanada baarlamaanka ee kasoo qayb galay shirka maanta, qaar badan oo kamid ah oo uu ku jiro guddoomiyaha baarlamaanku ayagu waxay aada u daneynayeen in waqti kordhis lagu daro oo hay-adaha dowladda waqti kordhis loogu daro, taasaana waqti dheer ka qaadatay sidii laysaga qancin lahaa. Marka waxay noqotay baarlamaanka Soomaaliya, go-aanka ugu dambeeya la qaatay wuxuu ahaa in baarlamaanka Soomaaliya bisha Agoost 2016 waqtigeeda wax ka dambeeya oo baarlamaanka noqon doono la abuuri doono baarlamaan lagu bedelo, inta ka hartayna ay noqoto waqti la geliyo qaabkii lagu bedeli lahaa waxyaabaha laga hadlaaway.
Arrimaha la xidhiidha natiijada ka soo baxday shirkan wadatashiga ee u baahan faahfaahinta waxaa ka mid ah sida ay howluhu u soconayaan iyo tallaabooyinka la qaadayo 2 bilood ee soo socota ee la ururinayo afkaarta dadweynaha Soomaaliyeed. Waxaana faahfaahin ka bixinaya madaxa CRD Jibriil Ibraahim Cabdulle.
Waxaa la dhici doonta, waxaa lagu heshiiyey in bisha November horaanteeda tababar wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha ay quseysay guddiyada la magacaabay ee barnaamijkan wada ay tababar u furaan dad fududeeyayaal ah, ayagu oo ay la socotay xildhibaano iyo wasiiro ay tagaan magaalooyinka la cayimay ama gobollada la cayimay oo ay dadku u bandhigaan waxyaabihii inta lagu soo hadal qaaday. Markay taas oo dhammaato, waxaa lagu soo noqonayaa magaalada madaxda Muqdisho. Bisha December ayaa waxaa la soo hordhigayaa, waxaa dhacaya bisha December 14-keeda 15-keeda xilli ku beegan ama bartamaha bisha December shirkii saddexaad ee wadatashiga qaranka amba madasha wadatashiga, kaas ayaa lagu soo bandhigaa. Meeshaas ayaa markaasi waxaa go-aan looga gaarayaa, go-aan la isku waafaqsan yahay oo la iska qanciyey oo aan qofna qof ku qasbaynin, iyadoo la tixgelinayo dadka waxa ay soo sheegeen amba talooyinka ay soo bixiya ayaa loo gaaraa. Go-aankaas ayaa markaa waxaa la horgeynayaa shirkii Higsiga amba waxa la yidhaahay Level Partnership Forum oo International Community ku dhex jirto, ayaa loo bandhigayaa dabayaqada bisha December amba first week amba sitimaanka hore sitimaanka ku xiga bisha January. Shirkaas ayaa wuxuu ogolaanayaa amba uu taageerayaa qoraalada kasoo baxay iyo go-aanka ugu dambeeyay la gaaray meesha bisha January markay dhamaato shacabka soomaaliyeed ama January dabeeqadeeda shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan inay og yihiin qaabka doorashada ay u dhici doonto iyo qaabka la isku doro doono sanadka 2006 bisha September Agosto bisha sanadka 2016 marka qaabkaas bay u dhici doontaa. Waa waqti xaqiiqdii aada u gaaban, laakiin haddana aan isleeyahay dhibaato culayska jira awgiis waxaa lagu qasban yahay in aada loo shaqeeyo. Waxaan isleeyahay maanta yacni shirkaa qabsoomay guul ayay ahayd oo waqti baa la geliyey, waana lagu hambalyayna dadkii kasoo shaqeeyey in laysku yimaado arrintan go-aan laga gaaro. Haddii ay bisha January dib u dhaafto oo ay gaarto bisha February ama March ama April ama June ay tagto, macquul maaha in election dhaco. Marka waxaa lama huraan ah in sida ugu dhaqsiyaha badan bisha December bartamaheeda go-aanka ugu dambeeya la qaato. Shacabka Soomaaliyeedna ay og yihiin waxa u bedeli doona baarlamaanka hadda ay qabaan ee federaalka, doorasho madaxdii dowladda ama madaxdii hogaamiyaha dalka la doorto.
Bilaha soo socda ayaa noqon doona kuwo muhiim u ah mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya, saameynna ku yeelan doona iyada oo laga dhursugayo waxa isugu soo biyo shuban doonaan afkaarta laga ururinayo dadka Soomaaliyeed.
Kas wuxuu ahaa Xuseen Barre Aadan oo inoo faahfaahinayay bal waxyaabaha kasoo bixi karaya shirkii wadatashiga ee shalay magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey.
Dhinaca kalena, dhegeystayaasha V O A ayaa aragtidooda ku biiriyey shirka madasha wadatashiga ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho iyo siday u arkaan in hanaanka doorasho ee 2016 lagu saleeyo. Aynu ku horeynay Khadar Cabdi Carab oo jooga Itoobiya ayaa waxa uu yiri doorashada waa in lagu saleeyaa amaba laga soo bilaabo heer degmo ilaa heer gobol si ay shacabku u wada doortaan madaxda ay iyagu rabaan.
Faadumo Cabdi oo joogta Sweden waxay leedahay marxaladda hadda jirta marka la eego waxay ila tahay in 4.5 la sii wado.
Cabdullaahi Macalin oo jooga magaalada Muqdisho waxa uu yidhi laba midba inooma fiicna, waayo 4.5 waaba ka warqabnaa ayuu yidhi. Tan maamul goboleedyadana waxa uu yidhi waxaa ku dhex jira Kenya iyo Ethiopia.
Ibrahim Xasan oo jooga Borama wuxuu leeyahay ma ahan in lasii wado 4.5 inta qabiil uu meesha yaallo waxba ma hagaagayaan. Kow, halala dagaalamo qabiilka, qabiil qaran ma noqdo.
Maxamuud Xaaji Rooble oo isagu jooga Nairobi waxa uu yidhi xildhibaanada 2016 ha lagu soo xulo gobol hana soo xulaan odayaasha dhaqanka. Waxa kale uu yidhi waxaan dhihi lahaa oo kale nin isdoortay iyaan wax loo dirsan, maxaa yeelay buu yidhi waxa uu keenayaa dad uu isagu rabo, waana in wax lagu dhisaa sinaan iyo cadaalad.
Xuseen oo dhegeystayaasha V O A, waxaanu ku wargelinaynaa inay aragtidooda noogu soo gudbin karaan barteena Facebook, kuna biirin karaan ra'yigooda arrimaha taagan, innagoo markaa kadibna aan dhegeystayaasha idaacadaheenna soo socda aan ugu soo gudbin doono.
galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A. Magaalada Brussels ee dalka Belgium waxaa saaka ka furmay shir looga hadlayo ururinta kaalmo dhaqaale oo ujeedadiisu ay tahay sidii dowladaha caalamku ay gacan uga geysan lahaayeen ee dhaqaalaha lafdhabarta u ah dib u soo celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalalka dariska la ah Soomaaliya, gaar ahaan kuwa iskood u doonaya in ay dib ugu noqdaan dalkoodii hooyo. Wariyaha V O A da magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray Cabdi Baaruud oo ah guddoomiyaha golaha qurbajoogta Soomaaliyeed kana mid ah dadka lagu martiqaaday shirkaasi ka socda magaalada Brussels. Ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa ujeedada shirkaasi.
Walaal Ridwaan, shirkani wuu furmay saaka ayuu ka furmay wadanka Belgium waqtiga markuu ahaa 9:30 waxaanu ku furmay hadallo ay ka jeediyeen wasiirka arrimaha dibadda iyo madax kale oo ka socotay caalamka iyo wadamada dariska.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya miyaad ula jeedaa?
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa furay shirkaas, ra-iisul wasaaraha Soomaaliyana isaguna wuu yimi, hadal dheer buu ka jeediyey. Wasiiro kale oo ka socda wadamada dariska iyaguna way hadleen, iyo dad UN-ta ka socda iyo dad European Union-ka ka socdaba.
Waa maxay ujeedada ugu weyn ee shirkan loo qabtay? Maxaase looga hadlayaa?
Ujeedada ugu weyn ee shirkan loo qabtay waxay ahayd sidii xal waara oo socda lagu heli lahaa dadka qaxoontiga ah ee lagu qiyaaso 1 million ama 1 million oo degan wadamada dariska ah.
Marka la eego madaxda Soomaalida inay meesha ka hadleen ayaad ii sheegtay, gaar ahaan ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda, maxaa ugu muhiimsan oo ay ka hadleen?
Labaduba waxay qireen oo ay maaratay u sharaxeen si fiican in dadka Soomaaliyeed degan ee wadamada dariska ay u soo noqdaan waddankoodii, in lagu taageero waddankoodii si ay u soo noqon lahaayeen. Laakiin say u soo noqdaan waa in marka laga shaqeeyo amnigii guud iyo sidii loo sameyn lahaa adeegii bulshada. Waxay kale oo ay ku dhiirigeliyeen ama ku ammaaneen dowladaha dariska ah inay dadka Soomaalida si fiican loo dhaqmaan, oo ay inta ay waddankoodii uu diyaar uga noqonayo halkooda lagu loo daayo si ay maaragtay waqtiga saxda ay kusoo noqon lahayn. Waxaa kaloo la isku raacay in dadka Soomaaliyeed aan lagu celin qasab hada waddankii Soomaaliya, laakiin lagu dhiisi geliyo waxyaabihii keenaya inuu ku noqdana la sameeyo.
Maxaa la filayaa marka shirkan inay ka soo baxaan dhinaca, gaar ahaan marka la eego dhaqaalaha la doonayo in Soomaaliya loo yaboho?
Dhaqaalahan lagu dhawaaqayaa inay la siiyo hay-adaha la shaqeeya qaxoontiga iyo sidii qaxoontiga dadka qaxoontiga Soomaalida loogu taageeri lahaa. Markalaas waxaa la filayaa in ay dowladaha caalamka qaar ka midihi ama ururada caalamka qaar ka ay meesha ka sheegaan waxay qaybta ay ka qaadanayaan si dadka loo gargaaro oo loogu celiyo waddankooda.
Shir jaraa'id oo waxaa jira sidaan maqalay ay wada qaban doonaan madaxa UNHCR iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Maxaa la filayaa inay shirkaas uga wada hadlaan ama ay uga hadlaan?
Waxay mar labaad muujinayaan muhiimadda ay leedahay in dadka Soomaaliyeed ee qaxoontiga ah ee degan wadamada dariska looga taageeri lahaa, ee loogu celin lahaa waddankoodii, laakiin loo celin lahaa si farsamaysan oo nidaamsan oo laga sii fikiray. Marka lana taageero dowladda Soomaaliya, lana taageero dowladda dariska, wala shaqayn guudina ay timaado oo dhexmata dowladda Soomaaliya, dariska iyo ururada qaxoontiga la shaqeeya sida UN-ta. Waxaa kaloo muhiima in dadka Soomaalida lafteeda xal la yimaadaan, oo tusaale qurba joogta iyo ganacsatada iyo wixii lamidihi ay qayb ka qaataan in dadka Soomaaliyeed la gargaaro waddankoodii oo sharaf ku leeyihiin lagu soo celiyo.
Cabdi Baaruud oo ah gudoomiyaha golaha qurba joogta Soomaaliyeed oo khadka telefoonka magaalada Brussels ugu waramayay wariyaha V O A ee studiaha London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Safarada halista badan ee tahriibta ayaa saameyn badan ku yeeshay nolosha dhalinyarada go'aansada inay tahriibaan. Dhibaatadu kuma koobna wiilasha oo keliya, balse waxaa jira gabdho badan oo u bareera inay tahriibaan. Wariyaha V O A da Cabdicasiis Xuseen ayaa dhowaan safar ku tagay qaaradda Yurub, waxaana xarun lagu xareeyo dadka tahriiba oo ku taala magaalada Vienna ee dalka Austria kula kulmay gabar lagu magacaabo Nimca Muuse Axmed oo uga warantay dhibta ay soo martay iyo waxa ay la kulantay.
Dhibaatada aan meeshan ugu haysata ayaan kaaga warramaynaa dadaan Soomaali nahnay. Waxaan in bishii 2012-keedii waxaa soo maray Liibiya, Italiya, Hostry. Badda soo maray waxaan ku jiray la habeenya maalin.
Aad uga soo tagtay waddankii?
Waddankayga dee dhibaato naga soo tagnaa kulli iska garasa Soomaaliya dhib baa ka jira. Waa dhibaato.
Imisa safarkaagu qaatay? Imisa bilood? Imisa maalmood?
Aduu 5 bilood, 6 bilood. Waxaan ka soo baxay Ethiopia, Addisaba, Sudan, Liibiya, Italia.
Maxaad kala kulantay safarkaagii saxaraha iyo Liibiya iyo Sudan?
Safarkaygii waxaan kala kulmay adigu khayr bay idin kala kulmay insha Allah. Markaan bad soo galan bay igu mucjiso badnayd habeenii maalin aan ku jirnay ee doontii aan ugu dalashantay. Doontii aan ugu dalashtay habeenii maalin ma ku jirnay, laakiin wallahi waa Ilaahay wuxuu ka badbaadiyay, alxamdulillah rabbil caalamiin.
Kadib maxaad dhacay markii doontii dalashay?
Doontii markii dalashtay waxaan badbaadiyay markab Mareykanka. Waxaan ahay adigu 380 qof oo shan waxaan ahay laba doomood baan ahay.
Cid waxba noqotay?
Maayi cid waxba nagumay noqon. Laba dumar aan ugu dhalay waxba cid may noqon. Alxamdulillah waxaan badbaadiyay markabkaas. Talyaanigu na keenay, talyaanigii waa كامل لو حري قارنا فرع لغري قارنا ويديرين أنا وحنا كوسو عني السودان وحنا دهنا وندافعنا هستري وأنا قاوت فرنا قدك طيب
مركي مك هل كان بعد جنتها
هل كان بعد جنتها هستري مك عشان بلود بتشوجع
حالة ده كورة
حالة ده والله ولا موفقنا مو كموفقني هستري هستري مو هناك سنة بقى
وايو
هستري وحنا قرصة كل مدة وعاد علوس وحنا قرصة كل ماي مو هاي جد وحاي جد ونقابلين يديون وحلاله عادي أنو قبني تهدى استراد كبحنا فرق هاي لما شوك سوق قبنا يعني حالة دي والله هستري مهو هناك سنة بقى
حالة يدين قابل لا يم حاقو عن
وحاقو عن قابلات هذا ماشة كام وح هاي تسيستم كده ما بقرن أنا لكن كون تيجي بديدين بقى كون تيهم قابل يعني
سفر كاي هذا كله غضو خرج شنتالك بقى كوب حي
وح كوب حي أفر كوني استاد بقول أوليفيا أفر كوني استاد بقول أوليفيا يكون يشان بقول أوسين هخلي وفي أنا وده كان هذا حقوق بحال سديت كوني شو بقول؟
تبي أت وقال هاي سفر كذا هل استيس من السوق اللي هاي؟
ما السوق لا مناسب بحال العقد إذا مسكها يصير لها.
يا ده قصة تبتي سومالي.
سومالي حقوق تبي هو يدي عيال كي يجي أبها يدد كي أولاد يدي.
يعني ما هذا الشيء.
لا بعيال أنا لين هني أنا ما أنا لا.
إيه مستشير ويا لو ضبا.
إيه أنا كنا واسد حسنا أنا تنا والله وصل وصلنا دشل على البلاد أمير يا أمير الله خلاص.
جور ما في قدام بيسي.
حقوق تبي سب بيشان بشيء دي. سنة كن سنة كيس. لو ده كوني أفرت عنك بيشتم ناب.
مركا مسلحي لدى نمتا
ونسلحي لدى نها ونستهد الله
محيك في إله
دي والله والله ما كان دعوة عمي الله شاقينا كيقو في الوحة تميسه دي وانو قينا دعوة عمتين ونقوق إله
محاك وضع
دعوة عباية قد عيال كان دبقى كان كصو دعي ماشن عم تشوقو
محاك وضع محاك وصو دعي
ولا دي في ماشن عدالة متعلق Somalia hadaan nahay meesha cadaalad nama taalo mobila iyo wax yaraad ugu dhaxan Syria ma nasleenay kadib Syria ay ku nasleenay waxay noo soo qaadeen een booliska dibadda ay noo saareen anaga Soomaaliya oo badan dibadda ugu dhaansixda dadkii naga qaatay mobiladii yaraash naga qaatayna dadkoodii baa uu markii uu tarjumaa hadlay afkiiba garanayay anagu soo dibtiisana haysata kadib anigu noo ku soo noqday kaamkii markii dibadda ay saaray dibta dartay baan kaamkii ku soo noqday iska soo tuuray dabaqa
marka dabaq iska soo tuuraysay maxad maanka ku haysay
maanku waxaan ku hayaybaa inaan iska badhintaba tib meeshan baan meel baheen walaal meesh meel wanaagsan ba ma hawa
hay dabaqad ka soo toosay kadibna waxa dhacay
kadibna de afar ishan kuuma ku jira dhaqtarkan aali la gacanta labada gumcoodan ka jabay dhabarka imkana alxamdulillaah de walaal taagana ku waramaya waxaan ka soo baxay koomadii markii dambe soo caafimaaday kan baa ku guciyeen meeshii ku guciyeen kaamkii ku guciyeen
marka maxaad u sheegaysaa
dadka waxaan u sheegay inay horta dadka afrika imka joogay walaaladeeda Soomaaliyeed ee sharaf tala waxaan u leeyahay horta yurub waxa ma yalaan hana ku soo xamayayna inay rubti maadaan wixii naga dambeeyay kuwa joogowna ilaahay de khayr khayrkeed ilaahay idin kulan siyo wana la aragteen
adigu markaad yurub joogtay furintaas oo kala Soomaad maqli jiray
markaan afrika joogay furinta kala wal maqli jiray laakiin waxaan suran jiray dadku waxa sheegayaan been imi waxaan ogaaday inay dhabti tahay darafooda aya dhaxamo gaajo afrika ma kuma nugaasho jirin baa halkan baan ku gaajoonaaba
nimca muuse axmed oo kamid ahayd gabdhaha Soomaaliyeed ee qaarada Yurub u tahriibtay isla mar ahaantaasina la hadlay sawiraha VOA da Cabdixiis Xuseen oo goorsii hore si toddobaadyada la soo dhaafay socdaal ku maray qaarada Yurub
VOA
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale idaacaddiinaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo sheegay in maraykanku uu raadinayo xal siyaasadeed oo laga gaaro dhibaatada ka dhexaloosan israa'iil iyo falastiin sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabnid iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
midowga Yurub ayaa kaga dhawaaqay shir heer wasiir oo ka socda magaalada Brussels in Soomaaliya la siin doono 60 milyan oo euro. Wakiilka sare ee midowga Yurub ee arrimaha dibadda siyaasadda iyo amniga Federica Mogherini ayaa iyo gudoomiyaha midowga Yurub ee xiriirka caalamiga Nevan Mimika ayaa ku dhawaaqi doona taageerada la siinayo qaxootiga ku nool Kenya iyo barakacyaasha Soomaaliya. Lacagta badankeed waxaa lagu bixin doonaa sidii lagu sameyn lahaa taageero iyo shaqooyin dadka ku laabanaya dalka Soomaaliya.
shir jiraayid oo ay si wada jira go'dhaweyd xarunta xisbiga kulmiye ee magaalada Hargeysa ugu qabteen hoggaanka xisbiga iyo saddex musharax oo ka mid ah kuwa u tartamaya jagada madaxweyne ee xisbiga dhexdiisa, kuwaasi oo kala ah Muuse Biixi Cabdi, Maxamed Biixi Yoonis iyo Axmed Cabdi Kijaande iyo mas-uuliyiin kale oo labadan dhinac kala taageersan. Waxaana kulankaasi iskula garteen in hoggaanka xisbiga iyo Axmed Xaaji Cali Cadami oo la taliya ahaan ula shaqayn doono ay ka shaqayn doonaan diyaarinta shirka golaha dhexe ee xisbiga oo lagu wado inuu qabsoomo 10 November.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa u safraya qaaradda Yurub iyo Bariga Dhexe si uu door uga qaato sidii loo soo afjari lahaa qalalaasaha hadda ka jira dhulalka ay wada degaan Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiintu. Isku dhacyada rabshadaha wata ee dhex maray labada dhinac ayaa inta loog yahay ay ku dhinteen in ka badan 50 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. John Kerry ayaa sheegay in Mareykanku uu kaalin weyn ka qaadan doono sidii loo soo afjari lahaa rabshadaha hadda jira, una rajaynayo in dib loogu laabto miiska wadaxaajoodka si markaasi labada dhinacba ay u noqdaan kuwa ku wada noolaada si nabadgelya. Kerry ayaa kulamo la yeelan doona madaxweynaha Falastiin Maxmuud Cabbaas iyo ra-iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu, isagoo isku dayi doona in labada dhinac ay ogolaadaan in xal laga gaaro rabshadaha dib u soo cusboonaaday.
Madaxa guddiga Yurub ayaa ku baaqay kulan degdeg ah oo ay isugu yimaadaan dalalka EU-da ama midowga Yurub iyo hogaamiyaasha dalalka Balkaniska, iyadoo muhaajiriin badan oo ka soo cararaya Bariga Dhexe iyo Afrika ay si xad-dhaafa ugu qulqulayaan Balkaniska. Jean-Claude Juncker ayaa sheegay in baahi weyn loo qabo iskaashi dhex mara dalalka la tacaalaya dhibaatada muhaajiriinta. Mr. Juncker ayaa ku casuumay hogaamiyaasha 10 dal oo ay ku jiraan Macedonia iyo Serbia oo aan xubno ka ahayn midowga Yurub in ay ku kulmaan magaalada Brussels axadda si ay u sameeyaan qorshe wadajir ah. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in Mareykanku uu raadinayo xal siyaasadeed oo laga gaaro dhibaatada ka dhex aloosan Israa'iil iyo Falastiin, iyadoo dhinac kalena ay hogaamiyaasha Falastiin iyo Israa'iil uu midba midka kale eedeyn uu u jeediyey. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa arrintaasi warbixintan inooga soo koobaya.
John Kerry ayaa u safraya Bariga Dhexe iyo Yurub si uu isugu dayo inuu qaboojiyo xiisadda ka dhex aloosan Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 50 ruux kadib markii ay soo cusboonaadeen xiisadaha u dhexeeya labada dhinac.
I think we have to be very aware of the sensitivities that have built up now everywhere and so we have to move carefully.
Waxay ila tahay in aan aad ula soconno xasaasiyadda ka jirta meel kasta. Waa in aynu u dhaqaaqnaa si taxadar leh. Waxayna ila tahay in Mareykanka uu cayaaro door muhiim ah. Waan aqbalaynaa mas-uuliyaddaas. Waan aqbalayaa. Waxaan rajaynayaa in kulamadan ay noqdaan fursad dadka looga reebi karo dhibaato weyn oo ka dhex dhalata dhinacyada. La iskuna dayo in meesha laga saaro waddadaas, maxaa yeelay qof kastu waa uu fahmayaa arrintaasi dhammaadkeeda. Waxay u baahan tahay xal siyaasadeed. Waxay u baahan tahay in la helo laba dal oo nabadkooda nool, oo leh laba dad kuwaasi oo sharaf ku haysta dalalkooda iyo ammaan. Waxayna u baahan tahay hoggaamin si meeshaas loo gaaro. Sidaas darteed, waxaynu samaynaynaa wax kasta oo karaankeena ah si aan isugu dayno oo aan u arki karnana in aan qaboojinno arrimaha ama helno waddo aan hore ugu soconno.
See if we can calm things down and find a way forward.
Kerry ayaa la kulmi doona ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu iyo madaxweynaha Falastiin Maxmuud Cabbaas. Netanyahu ayaa talaadadii mar uu la kulmay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon, waxa uu ku eedeeyey qalalaasaha jira in uu sii horanayo Maxmuud Cabbaas.
President Abbas unfortunately has been fanning the flames. He said a few days ago that he welcomes, quote, every drop of blood spilled in Jerusalem.
Nasiib darro, madaxweyne Cabbaas ayaa dabka sii hurinayay. Wuxuu yiri Oktoobar 16-keedii maalmo ka hor in uu soo dhaweynayo dhibic kasta oo dhiig ah oo ku daadata Jerusalem. Waa sida uu yiri. Madaxweyne Cabbaas muusan cambaaren mid ka mid ah xitaa 30 weerar ee argagixisanimo ee Israa'iil lagu qaaday bishii lasoo dhaafay, waxaana uu sii wadaa inuu argagixisada ku tilmaamo inay yihiin geesiyaal.
And he continues to glorify terrorists as heroes.
Laakiin Cabbaas ayaa isaguna cambaareeyey Israa'iil mar uu la kulmay madaxweynaha Lithuania Delia.
Wa talactu fakhaamataha والوفد المرافق على مجمل تطورات الأوضاع في فلسطين وما يعيشه شعبنا من ظروف
وحان سكوان اوغاقا ورامي خروم الرضي دواء مرحلة ذها أذك أي كنو ليهين دتكينا يدو أي سي سعطو قبصة شدا إسرائيل يقر درديدا ديقامينتا تاسي ودالين ردينا جلسي قوس جهورير أدادس يقر درد إسرائيل أولي سي سعطا إيو إن ماشنا لقل أي هاي حال سياسة ديت أو كسا ليسان قرار دا إي قانون دا عالميقا تاس أو سبب أنقو نيسا إن لهلو نبط دا ميستران
todobaadyada la soo dhaafay ayaa waxa soo kordhiyay xisadaha u dhaxaya Israel iyo Filistin kadib markii Filistiniyiintu Israel ku eedeeyeen qabsashadooda masjidka barakeysan ee Al-Aqsa waxa jiray weeraro loo adeegsaday midiyo oo lagu dilay askar Israeliyiin iyadoo dilal kale loo geystay dad reer Filistin kuwaas oo Israeliyiintu ay sheegeen in dadka ay beegsadeen ay ahaayeen kuwa ay uga shakiyeen inay wateen tooreyo ama midiyo arintaas ayaa waxa ay jahwareer weyn ka dhaxdhalisay labada dhinac ee Israel iyo Filistin
هذا يوم هالسنة هي جمال أحمد عثمان أو ربحين تاسين لسعود سينيا قد كده جسنا سنوى VOA
galab wanaagsan degeystayaal mar kale waxa la soo gaaray xilligii hadaayo kala nidin soo gudbin jirnay xuminta dooda gaaban waxa soo diyaariyay Yaseen Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan degeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo ku saabsan wadamo badan oo afrikaana oo doorashooyin ay ka dhacayaan 2016 sida Tanzania, Uganda, dalka Ghana iyo Burkina Faso iyo Soomaaliya ay ka dhacayaan doorashooyin balse Soomaaliya ma leedahay xisaab siyaasadeed oo la mid ah kuwaasi mise suurtagal tahay in Soomaaliya xilligan ay xisaab siyaasadeed ku tartamaan waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya professor Maxamed Cali Ibrahim oo horey wasiir uga soo noqday xukuumadda Sheikh Sharif ahna baran sare oo wax ka dhiga jaamacadaha geeska Afrika iyo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Haashi oo muddo dheer ka shaqeynayay bangiga adduunka isla markaana ka mid ah musharrixiintii madaxweynenimada Soomaaliya sanadkii 2012 waxaan ku bilaabayaa professor Maxamed Cali Ibrahim
bismillaahi irrahmaani irrahiim waad mahadsantahay Yaasiin Wardheere horta markii horeysa maanta waa maalin weyn oo taariikhda ummada Soomaaliyeed baaldahab ugu jirta waa maalintii 22 October markii kacaanka uu ka dhashay dalkeena taa markaan ka gudbo waxa weeyaan wadanka shirar baa ka socday bariyahan saa ula socotaanba shirarkaas waxay ku saabsanaayeen higsiga 2016 maxaa suuragal ah waxaan aad u la yaabay oo barnaamijka markaan aad u taabacay inayna ku jirinba waxa la yiraahdo ahzaab inay ku jirin wadankan waxa lagu badbaadin kara oo qabyaalada iyo qurunka iyo balaayada looga bixi kara waxa weeyaan in ahzaab loo helo muddada way kooban tahay dhiman laakiin aniga waxaan arkaa in ahzaabtaas la furo sharcigoodi waa yaala la ansixiyo markaas la fasaxo intii tartami karta ay tartamaan ayagaana yaqaana dariiqada ay ku sameeyaan
Dr. Cabdiraxmaan
waa maasanta Yaasiin markii ugu horeysa walaalkii Maxamedna waa salaamaya iyo dhageystayaashii nafiye oo meel kasta joogaan hadaan ka jawaabo su'aashii dooda ahayd aniga waxa igu muuqata in raayiga walaalkay soo jeediyo raayi wanaagsan yahay in asxaab la sameeyo oo markaana asxaabtu waa wixii naga saari lahaa qabiilkii Soomaalida isugu keenin lahaa dan iyo siyaasadii aragti laakiin waxaan anagu aaminsanahay hadda xaalad Soomaaliya maraysa marxalad adag ku jirto jawigii asxaabta lagu sameyn lahaa oo ah meel xasiloon oo Soomaaliya oo dhan ka soo qayb galo Soomaasha iimaanaysu inuu la jirin marka waxa weeyaan waa raayi wanaagsan laakiin xukuumadda hadda jirtaana uma diyaarin hawlaheedina ma soo qabanin marka way igu adag tahay saano halka waa adag tahay in lagu qaban karo asxaabay ka qayb galayaan doorashooyin iyo waxa soo kale
xaqiiqadii waxa weeya misal badan baa la hayaa wadamada dagaalka ka soo baxay post war countries wadamada ay ka jiraan dhibaatooyin argagixisa oo hadana la qabtay maxaan ku yiraahdaa ahzaabti loo ogolaaday oo ay tartameen
waxa ugu dambeeyay Nigeria inkasta wadan weyn yahay hadana waxa weeyaan waxa ka jira dhibaatooyin sida maartay anaga noo hayso Boko Haram nimalada ka jira oo aan ogaleyn falidaalika ahsaabta hadii la fasaxo ahsaabta markii la fasaxo shuruud wanaagsan loo dejiyo oo wadan xisbi kasta laga rabo inuu gobolada oo dhamaasiilo oo dadko dhan ay ku wada jiraan maxaa soo baxaysa ilaa 5 xisbi ka badan ma soo baxaysa inta kala waa isbiirsanaan maanta waxay gaariyaan ilaa kuntamee xisbi aad diyaara laakiin iyaga waa isu tagi doonaan iyaga barnaamij ka soo cadeynay iyaga sameeynaya tariiqada ugu haboon liisaskoodi waana lagu tartami karaa baan qabaan iyo arintaas
ee dr. Cabdiraxmaan waxaad ka qaybashay tartankii 2012 ka waana dareemaysaa in loo baahan yahay nidaam ka ballaaran maxaad ku diidan tahay in xisaab siyaasadeed ee lagu bedelo tii 2012 ka wixii dhacay
waxa weeyaan Soomaaliya marka loo eego wadamadan hadda hore hordhacad u sheegtay oo doorashada u tartamaya waa wadamada wadankoodii amnigoodii wax kasto dhan dawladda xukunta marka isuma dhigmaan Soomaaliya waxa dhici karaa Afghanistan iyo Iraq iyo sida uu maareeyay professor ku sheegay in ay doorasho laga qabtay laakiin waxa jirtay nidaam la soo diyaarinayay oo dhowr sanadood election ka loo diyaarinayay Afghanistan iyo Iraq iyo waxaasi Soomaaliya kama jiraan takalo oo dhibaato jirta waxa weeyaan ninka leedahay Nicholas K oo aad jumeeyada qurumaha ka dhaxeysa ajenda wuxuu wataa isaga uu rabo security council ka inuu ka dhaadhiciyo ila Soomaaliya wax kasta meel fiican bay marayaan waa wanaagsan tahay dadku dhan waxay soo xasuusanayaan ninkii loo dhan jiray mahiga wuxuu sameen jiray road map ku sameen jiray iyo hoggaamiyaha halaagii Soomaaliya kala kulantay la wada ogyahay iminkana wuxuu rabaa bisha November 19 shir baa ka dhacay New York security council ka shirkii xambar lagu qabtay shalay iyo maantana ka socda ujeedadiisu waxa weeyaan waa ka maqaarsar weeyaan inuu leedahay shan wada meel fiican bay marsa marka waxay ugu muuqataa in ayna suuroobi kareen in sida walaalkay doonayo in xisaabta kala doorashada ka qabsho sababta oo ah nimanka hadda dowlad goboleeriyada jooga waa nimanka doonaya iyaku inay noqdaan wixii loo oran jiray saxayaasho kale oo iyaku raba inay soo xulan xildhibaanadii la soo maaragtay in la keeno marka walaalkay oo kale haduu rabo inuu xisbi sameeyo rag la dagaalamayaan oo ogoleen inuu goboladooda yimaado waa nimanka weeyaan ajendaas ayna wataa marka ma suuroobi karaan soo boqolkiiba boqol waan jeclaan lahaa inay maragtay asxaabtu yimaado dadka kale iyo kuna madaxweynaha iyo kamidii oo rabay inay soo noqdaan laftoodu ma doonayaan asxaab kale la tartanto marka iyako dhan waxay heshiis ku yeen Nicholas Kee lagu diray iyako dhan inay la dagaalamaan walaalkay taladu doonayo saasan u arkaan
waa la heli karaa fursada saan u arkaaniga sababtoo ah waxa weeye ahsaabta ayada iyo barnaamijka sameeynaayo Soomaaliya nabadgelyadeedu waa lagu shaqeystaa mooye nabadgelyo way ka jirtaa runta markii loo hadlo meelo badan oo waxa jira magarnaysa iyo gobollo badan iyo degmooyin badan oo lageyn karo oo magaalada madaxyada goboladaas lagu soo ururin karo marka waxa loo baahan yahay dadkan hadda iyaga waxa weeyaan waa la haystayaal is haysta weey wadanka guud ahaan markaad fiirisid khatar ayuu ku jira oo maxaan ku yiraahdaa wadan hadda maanta madax banaan ma ahayn laakiin maca dalika annaga dhaxda hadii uu ogolaado baarlamaanka baarlamaanka mushkilada meesha ka jirta waxa weeyaan sarta ka quruntay waa baarlamaankaas weey baarlamaanka in la bedelana ma ogola inay kor orsadaan bay xataa mararka qaar ku isku dayaan falidaalika waxa loo baahan yahay in la soo doorto la soo xulo dad wanaagsan la soo xulo dariiqada ugu haboon marka waxaan jeclahay in arintaas ahsaabta si degdeg ah inta yar dhimana muddada 8 bilooda waa lagu sameyn karaa waana la helaya way out lagu sameeyo ahsaabtaas ay ku shaqeeyaan oo doorasho lagu galo xor ah
Dr. Cabdiraxmaan maadaama aad ka soo horjeeday ahsaabta maxaad xal haysaa maadaama aad waayay aragna u tahay doorasho horna ka qayb gashay madaxweynenimada 2012 qaabkaad sidee doorashada ku dhici karta Soomaaliya
wa runtii waxa weeyaan qaabka ay ku dhici karta aad bay aragtay laakiin hadaan arko xalku wuxuu u dhoyahay in marka ugu horeysa la fahmo oo dadku oo dhan gartaan madaxweynaha iyo xukuumadiisa iyo baarlamaanka umada Soomaaliyeed guuldarrey u keenin iyakaana meesha ay joogan gaarsiiyay marka dadkii waxa Soomaaliya gaarsiiyay xal inay keenin karaan uma arkaan waxaan u arkaa sida kaliya xalku ku iimaan karo in la ballaariyo oo Soomaali weyn oo dhan laga qayb galiyo sidii loo sameyn lahaa doorasho macquula oo dadku oo dhan ka wada qayb galaan isla markaana la iska daayo dowladahan lagu leeyahay gobolada laga soo sameeyay hadda ay eegtid runta eegtid waa kaliidii u tashayaal weeyaan iyaga oo dhan wato dowlad kale ku shaqeeyaan kuwaas xal ma keenayaan marka waa in la ballaariyo Soomaali weyn oo dhan laga qayb galiyo shir weyn oo dhab la sameeyaa marka waa la isla geeni karaa qodobadii la keenay lahaa professor kuna arimuhu soo jeedinayo oo maybe asxaabtu haday meel ka soo gali karto waa dhici karaa ma oran karo ma suuroobi karto marka waxa la joogaa jawi laga hadli karo dadka caad intay isu yimaadeen wada fadhiistaan oo wax ka soo bixi kara laakiin Nicholas Kee
oo isaguna ku guul dareystay inuu Soomaaliya heshiis ku qaaday waxa ay Soomaaliya election baan u diyaarinaya sanadka 2016ka iminkana wuxuu rabaa jibcada qurumaha ka dhacay inuu ku yidhaaho wixii ku guul dareystay buu rabaa inuu waji u sameeyo rabaa isagii waxa iska gamid yihiin waata weeyaan iyo xukuumadda ka jirta iyo waxa ka jira marka anigu waxaan u arkaa rajo way leedahay laakiin sansaanti dhabteed lama gani group kale yiraahdo gurmad baa ugu dhow wax tala soo dhowdhow oo halka loo baahan yahay keenaysa iyaga laftooda waxa laga yaabaa inaan raayiga meel kaga duwan yahay ama laba laakiin aasaaskii keenay waa waxa mabaadiida ay wadaan waa kuwa saxa oo loo baahan yahay la sameeyo ugu dambeeyti professor maxamed cali ibraahim maadaama aad adduun xisaabta oo horleeyso qaabka ay doorasho xalaal uu ku dhici karto xisaabta ay ku hoggaamin karto maxaa kamida
horta runtii waxa hadii loo jeesto oo ay jirto doonis dhab ah haday jirto waa la hirgelin karaa waxaan la hirgelin karaa ma jirto walaalkay sidoo u sheegay Nicholas Koy waxa weey mashruuc buu wataa isaga iyo dawladda waxba heshiis ku yihiin laakiin waxa ay la tahay in ay diilku wada jiraan oo ay qaab ay ku soo noqdaan ay ka fikiriyaan anaga waxa weey arinta waa la diraasay waa ogtahay madasha la yiraahdo Unity and Democracy Cabdiwali oo madaxda ka yahay diraasad badan bay sameeyeen wadamo badan bay soo baareen waxa weeyaan waa suuragal in axsaabta hadii la ogolaado oo waqti wanaagsan la siiyo inay ayaga soo habayn karaan taasii waxa ila tahay in magarnaysa waana waajib ummada Soomaaliyeed saaran baarlamaan cusub oo dad wadaniyiin ah oo alla ka baqayo oo dalkooda u damqanay in la helo waa daruuri meesha sirta ka qurunti waa baarlamaankaas weeyaan marka waxaan ummada Soomaaliyeed maanta halka ka codsanaya waxa way in ay ka fikiraan dariiqada ugu haboon oo lagu soo dooran karo baarlamaan cusub oo dhaxalgal ah oo wax qaban karo oo ummadan badbaadi karo maxay la dalka iyo dadka baa la haysta
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen professor maxamed cali ibraahim oo horey wasiir uga soo noqday xukuumadii sheekh shariif ahna allen sare oo wax ka dhiga jaamacadaha geeska afrika iyo dr cabdiraxmaan maxamed cabdicaashi oo mutadeer ka soo shaqeynaya world bankiga ama bankiga adduunka isla markaana u tartamay jagada madaxweynenimada sanadkii 2012ka doodii gaabnayd intay hayo joogto intayna markale wada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo doodaasi gaaban inala socodsiinaya. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja oo inala socodsiiya.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee V O A-da laanteeda af Soomaaliga. Waana qayb saddexaad oo ku saabsan xuska sanad guurada 3-4-aad. ee gudoonkii qorista af Soomaaliga maantada tanna ku beegan. Dhegeystayaal, intaan 1-2 idi anigu ma tirin, waxaan se hubaa badiba hal-abuuradii waayadaas ee bulshada maamuuska ku lahaa inay wax ka yidhaahdeen gudoonka qoristii af Soomaaliga iyo ololayaashii xigay ee barashadiisa lagu hirgelinayay rag iyo dumar qof hebel la yidhaahda dhacda uu ka hari karay ma ahayn ruux waliba halkii kaga beegnayd ayuu ku toosay hal abuuradii xilliguna kumaba sii jirinoo waxaad moodaysay mid waliba inuu si gaara isu saaray xilka meelmarinta gudoonkaas isaga ah maanse yaanadii waaweynaa ee dhacdadaas inta aad ugu bogay gabayadooda ku soo qaadayna waxaa la hadla xaristay ka mid ahaa gabyaagii weynaa Cali Cilmi Afyare gabay dheer oo 1973-kii uu tiriyey lana baxay qabyo iyo qabasho ayuu qorista afka kadib wuxuu Soomaalida ku tilmaamayaa duul muddo dheer ay indhuhu dam ahaayeen duul iyaga oo quusa mar qura lagu galaday takhtaaro daboolkii mugdiga uga maciinay araggoodiina u soo celiyey da'ay noqotaba ololihii farbarashada ee baryaha lagu hawlanaa intuu xuso ayuu u mahadnaqayaa gudoonkaas madaxdii qalinka ku duugtay wuxuu yidhi afkeennii gaboobay iyo murtida waa hirgeliseene u gargaadha soomaaligii guuray waa hore e galbaad nooga qaadeen indhihii gibilku saaraa goortaad qorteen kaayagii wada gariiriyoonni odayaal gurguuranahaya iyo gabar yaroo wiira gabar iyo gambooleyda iyo gaabisoy habarta laba godol korkii laysu dhigay laguna geeraaday gudcurkii oo mugdigii tuuray iyo go'ina saaraaye awal baanu gooni u lahayn ee garanayo ruugnaybu وايد بدن سيدة حسوسيه أولوه فربراشادة إبلو بيكون يساقال بقول إيو تدباتنا دي أي سوماليا كتر لابساتي كون قولي ستي لبهير أيولها مركي هورا وحالقو بلابه هير مقالك شقاليه دولة دي إيو إذا ما دي قرب كسيدي أي الله شاقي صدح بلود قدهود إن يفرتكو برتان امتحانك كدن بين دونا انتي أفريستانا أي قدبان هدي كاري أي شقالو لواي دونان سيدو كاري دكتورية دي هوسي أي الله بلابه dadweynuhu heena meera sheegan oo xaafadaha dhexdooda ah ayaa faraha loogu fiiqay meerahaas oo barayaal sabuuradahooda iyo dabaashiirtooda wataay ay garab walba ku sugi jireen si kale kuma garatide cid waliba yaan laga badin intay istiday ayay qalin iyo buug tabcatay. dabadeedna bil waxa dhameyn markii farta la balanayay ee hadiiba ay baahday ayaa waxa soo baxday dhalinyaro u tafaxaydatay inay daba qabato suugaantii Soomaaliyeed ee in af ahaan la isugu wariyo mooye aan wariyeed la qorin. taas baa waxay gelgishay dareenka hal abuur macallimiintii horena ahaa oo Allaah u naxariistay la oran jiray Cabdi Casiis Sheekh Ismaaciil Sheekh Isxaaq. Cabdi Casiis daqaalana loo yaqiin wuxuu ahaa hannaanka waxbarasho ee dalka nin muddaba ku soo tiray una warhaya afafka shisheeye ee wax lagu baraay dhibaatooyinka ay caruurta Soomaalidu ku qabtay. markaas buu tiri hees uu higaad u bixiyey oo af Soomaaliga u dhiisa uu kula hadlaayo isaga oo u hambalyeynaya tusaayana sida loogu soo jeestay ee murtidiisii iyo dhaqankii uu xambaarsanaa loo ururinayo caruurtana loogu habaayo. waa heestii uu ka bilaabi jiray waa lagu hakranayee af yow hodan inaa tahay waa eray hubaale ee uu ku jiray meel iskii kale ee uu ku rahaa bal taariikhda hubiyo haybsada adduunku afku hirinkii weeyaan haybadda iyo sharafkiiyo horukaca baraaraha ummadaha u horseedee haa kaale maantaba sow hawlahaagiyo murtidaadii hore iyo hiddahaagii ubadkiiyo dhasha laguma habayo ku higaadinayaan. haddaynu isla meeliskaas ka dhagaysanno Axmed Cali Agaal heesaagii codka macaana ee baryaha ku luuqeeyey laxankana u sameeyey malahayga wax ku jabaanay ma jiraan. Thank you. dhageystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta waa naga intaas. Waanu toddobaadka dambe iyo heerkii labaad ee ololihii farbarashada far soomaalida ee 1977-dii qasnigii labaatanaad ay soomaaliya ku tallaabsatay.
barnaamijka dhaqanka iyo daaha axmed idaaja ayaa inala socodsiinayay idaacadda v o a aad ka dhegaysanayseen dhegaystayaal. Waxaa la soo gaaray xilligii hadaayo kale aan ku yara nasan lahayn kaalmaha suugaanta.
dadkaasi fanaaniinta nimco yaasiin iyo jookle ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeedu idinka imanaysay v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan v o a odin la sidaasiyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.